vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Mirzə Sakit müalicə müəssisəsindən həbsxanaya qaytarılıb. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf bəyan edib ki, ölkədə demokratiya erası başlayıb. Çin hökuməti budist lideri Dalai Lamanı terror təşkilində günahlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit dünən Böyük Şor qəsəbəsindəki müalicə müəssisəsinin həbsxanaya qaytarılıb. Bu haqda bugün Azadlıq Radiosuna Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova məlumat verib.
6-cı gün sabah idi, saat 8-də tələsik zəng elədi ki, bəs məni aparırlar. Beşlərini orada kimə tapşırmağını mənə dedi. Demək olar ki, saat 11-ə uzun çıxmalı idi.
Rəna Zahidova, Əliyyə Nazirliyi Pensiyar Xidmətin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, iş günü olmadığından o bu barədə məlumatlı deyil. Mirzə Sakit ayaqlarında problem olduğu üçün fevralın 9-da həbsxanadan Böyük Şor qəsəbəsindəki müalicə müəssisəsinə köçürülmüşdü. O narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Sakit özü isə bunun satirik yazıları ilə əlaqədar olduğunu deyir. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf bəyan edib ki, ölkədə demokratiya irası başlayıb. Müşərrəf deyib ki, o ölkəni inkişaf yoluna gətirib. Dünən qətlə yetirilən müxalifət lideri Bənazir Butonun partiyası Yusif Rıza Gilanini başnazir vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb, Gilani əvvəllər parlament spikeri olub. Çin hökuməti Tibeti macirətdə olan budist lideri Dalai Lamanı terror təşkil etmək ilə 2008-ci ildə Çində keçiriləcək Pekin Olimpiyasını blok etməkdə və hakimiyyətdə olan kommunist rejimini devirmək cəhdində günahlandırıb. Çində hakimiyyətdə olan Çin Kommunist Partiyasının rəsmi qəzeti yazıb ki, Dalai Lama 1959-cu il ölkəni tərk etdiyidən sonra belə ölkədə zorakılıq bitməyib. Çində artıq 2 həftədir ki, Tibetin paytaxtı Lhasa şəhərində budist rahibləri hakimiyyət rejiminə nümayiş keçirirlər. 1989-cu ildə Nobel mükafatı alan Dalai Lama isə yürüş təşkil etmədiyini deyir. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə NATO-nun rəhbərliyi etdiyi qüvvələr ölkənin cənubunda onlarla yaraqlı öldürüblər. Ruzqan əyalətində aparılan əməliyyatda ölən yaraqların sayı dəqiq məlum deyil. Əfqanistanın cənubunda ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələrinin isə 2 əskəri öldürülüb. Onlar Qəndəyar əyalətində patrul xidməti çəkərkən içində olduqları hərbi maşın yol kənarına yerləşdirilmiş minaya düşüb, əskərlərin hansı ölkədən olmaları hələlik açıqlanmayıb. İraqın paytaxtı Bağdadda mühafizə olunan yaşıl zonada raket partladılıb. Tələfat haqqında məlumat yoxdur. Həmin ərazidə Britaniya və ABŞ səfirlikləri, İraq hökumətinin qərargahları və minlərlə ABŞ hərbiçiləri yerləşir. Ölkənin şimalında Mosul şəhərində isə intiharçı terrorçu silahlı maşınlara hücum edib, nəticədə 10 İraq əsgəri ölüb, 50 nəfər isə yaralanıb. Rusiya milisi deyir ki, martın 21-i Maxaçqalada qətli yetirilən jurnalist Hacı Abaşılovun peşə fəaliyyətinə görə öldürüldüyü güman edilir. Abaşılov Dağıstanda dövlətin nəzarətində olan Rusiya kanalının yerli bölməsinə rəhbərlik edirdi. Tədqiqatçı Vladimir Markin televiziya kanallarının birində deyib ki, onun qətli peşəsi ilə əlaqədar olub. Martın 21-i həm də Dağıstandan olan televiziya jurnalisti İlyas Şurpayevin cəsədi Moskvadakı evindən tapılıb, Şurpayevin ölümünün səbəbləri araşdırılır. ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney bugün Ramallahın qərb sahilinə səfər eləyir. O, Fələstin rəsmiləri ilə Cədə Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Cheney dünən Yerusəlimdə İsrailin başnaziri Ehud Olmertlə görüşüb. Görüşdən sonra mətbuat konfransında Cheney deyib ki, ABŞ heç vaxt İsraili onun təhlükəsizliyini xəlal gətirəcəyi addımlar atmağa sövq etməyəcək. Və sonuncu xəbər, ABŞ-ın cənubuna güclü qar yağıb, şimali Dakota və Michigan ştatlarına yağan qarın hündürlüyü 30 sm olub. Regionda bir çox hava reisləri təxirə salınıb, Mississippi çayının hövzəsinin həcminin böyüyəcəyi ehtimal olunur. Həmin ərazidəki minlərlə insan artıq evlərini tərk ediblər, güclü yağış və qar ABŞ-da 16 insanın həyatına son qoyub. Bu saata isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlər də sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra belişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Səhər
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusda yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə...
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Kətdə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı sapladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin deyin.
Şəhərdə Nağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi, həmçində Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək mümkündür internet vasitəsilə. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı iqtisadçı Zöhrəb İsmayıldır. Zöhrəb, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Bugün Gün Səhər qəzeti və bu məsələ bizim mətbuat icmalımızda əks olunub. Yazılıb ki, hazırda paytaxt bazarlarında şəkər bura, paxlava üçün lazım olan əsas çərəzlərin, qozun, fındığın, badamın dəbəsi 12-15 manat arasında dəyişir. Bayram qabağı qiymətlər əhalinin ürəyincə olmasa da, hər kəs bayramı yüksək əhval-ruhiyyədə qarşılamağa çalışır. Gün Səhər qoz fındıq insarı adlı məqalədə belə yazıb. Həmçində Apoekonomiksiyə belə məlumat yayıb İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İdər Babayev istinadən ki, o bildiyib ki, Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycanda bəzi əcəq məhsulların qiyməti artacaq və bu bir növ rəsmi bir təsdiq kimi də səslənib. Sonra belə baş verir, yəni bu adət halını almış bir məsələdir, yoxsa bu dəfəki qiymət artımı kəskin özünü bir uza verib?
Mən deməzdim ki, bir fərq var əvvəlki bayramlarla müqayisədə, amma yenə də hər bayram qabağı olduğu kimi Novruz bayramında da qiymətlər artır, xüsusən o bayram süfrəsini təşkil edən ərzaq məhsullarının qiyməti artır və maraqlıdır ki, elə həmişə olduğu kimi yenə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də buna öz münasibətini bildirir və monitoring təşkil olunduğunu bildirir və qiymətlərin artımını güya hansısa işbazlar tərəfindən baş verdiyini qeyd edirlər və buna da təsir etdiklərini deyirlər. Hətta bugün səhər sərməsinin radioda qulaq astım, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri bir az da qabağa gedərək bildirdi ki, İqtisadi İnkişaf Nazirinin fəaliyyəti nəticəsində əvvəlki bayramlarda qiymətlərin artımının qarşısı alınıb. məsələn, misal gətirdi Qurban Bayramını ki, İqtisad İnkişaf Nazirliyinin əməkdaşlarının müdaxiləsindən sonra sən demə o vaxt ətin qiymətinin bağlaşmasının qarşısı alınıbmış. Yəni, bax, bu cür reaksiyalar var, amma fakt ondan ibarətdir ki, bugün bayram süfrəsinin əsasını təşkil edən məhsulların əksəriyyətinin qiyməti bağlaşıb, meyvələrin, çərəzlərin və s. bunun obyektiv tərəfi odur ki, artıq yaz gəlib, bütün bunlar ötən illərin məhsullarıdır, ötən ilin məhsuludur, artıq yəni bir növ bu məhsulların sonudur. Təbii ki, bəzi belə deyək, insanlar, ticarətçilər ehtiyat yaradıblar özləri üçün ki, məhz Novruz bayramında bu məhsulları satsınlar. Mən burada düzü qeyri-adi bir şey görmürəm. Nə vaxt ki, hansısa məhsula tələbat artır, o təbii ki, təklif az olduğu halda qiymətlər bağlaşır. Ancaq burada pərdə arxası təbii ki, müəyyən monopoliyalar, insarlar var. Və maraqlısı budur ki, biz bütün günahları ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də bütün günahları daha çox pərakəndə satış məntəqələrində və yaxud da pərakəndə satışla məşğul olan insanlarda görməyə çalışır. Amma məncə problemlər biraz arxadadır, biraz kölgədədir. Təbii ki, toptan satışla məşğul olan çevrələrdədir və bax, monopoliyalar mümkündür ki, orada olsun.
Necə tənzimləmək olar bu prosesi? Yəni, bilirsiniz ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bəyan edir ki,
ancaq bu prosesi rəqabət imkanlarını genişləndirməklə həll eləmək olar. Bu prosesə yəni, hansısa məmurların monitoring aparıb və satıcılara qiymətləri aşağı salın. Yəni, bu cür bu prosesi təbii ki, tənzimləmək absurddur və mümkün olan da bir şey deyil. Hətta İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bütün işçiləri bazarlara tökülsələr, onlar bir-iki bazara əhatə edə bilərlər və təbii ki, o hər bir satıcının yanında da bir gözətçi qoymaq mümkün deyil. Bu ancaq rəqabət mühitinin genişləndirilməsinin bunun qarşısına almaq olar. Çox təəssüf ki, bax, bu istiqamətdə real işlər görmür. Azərbaycanda əvvəllər, məsələn, tutaq ki, hansısa tikinti məhsullarının, tikinti mallarının və s. müxtəlif məhsulların idxalında problem var idi. İndi artıq idxalında insarlar var idi. Artıq meyvələrin idxalında insarlar var və təbii ki, çərəzlərin idxalında və toptan satışında insarlar var. Bu hiss olunur, çünki regionlara gedirsən və regionlardakı meyvələrin, çərəzlərin qiymətindən Bakını müqayisə etsən, görürsən ki, 2, bəzən 3 dəfə fərqlər mövcuddur və bununla da aydın olunur ki, bu hamısı müəyyən o insarlaşmanın nəticəsidir və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yaxşı olar ki, bax, bütün diqqəti buna yönəltsin. Onun siyasi mövqeyi və s. buna imkan verirsə, gücü çatırsa, daha çox bu istiqamətə diqqət yetirsə, yaxşı olar.
Sizə belə gəlmir mi ki, misal üçün, istehlakçılar şüur altı da olsa, amma hər halda məhz dövlət rıçaqlarından istifadəsini gözləyir və hər zaman gil elənə deyirlər ki, hökumət hara baxır, niyə görə tənzimləmir qiymətləri? Amma sizin sözlərinizdə belə çıxır ki, istehlakçı öz fikirlərində haqlı deyil.
Təbii, həmişə deməli, sosial zümrə hansısa bir maddi çatışmamazlığı olanda, maddi problem olanda ilk növbədə onun ağlına gələn yardım olur və bizim halda da bu yardımı dövlətdən gözləyirik və Azərbaycan uzun müddət keçmiş SSR məkanında yaşadığına görə və diş fırçasından tutmuş avtomobilə qədər bütün məhsulların qiymətini dövlət müəyyənləşdirmişdi deyən, indi də insanlar qiymətlər bağlaşanda bütün məsələlərin həllini hökumətdən istəyir. Amma hökumətin də buna dediyim kimi başqa təsir imkanları var. Necə ki, məsələn, götürək geyim mallarını. Bayram qabağı adətən bütün geyim mallarının endirimləri olur. Onlar qiymətləri aşağı salır. Bu onun nəticəsidir ki, həmin bazarda bir rəqabət var. Bu rəqabət olduğuna görə hər bir mağaza istəyir ki, hər bir dükkan daha çox məhsul satsın. Aydın məsələdir ki, bayramlar qabağı insanlar bir-birinə hədiyə alır, özü istəyir libasını təzələsin və burada endirimlər, rəqabət olduğuna görə endirimlər olur. Yəni, burada rəqabət var deyən endirim olur. Hökumət elə bir bütün sahələrdə hökumətin elə tənzimləyici funksiyalarından biri də budur ki, o cümlədən Azərbaycanda da İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin onun anti-insar siyasəti strukturunun, rəqabətlə məşğul olan strukturlarının vəzifəsi odur ki, bax, bu rəqabət imkanlarını bütün sahələrdə yaratsın. Yəni, tutaq ki, əgər alma ölkəyə 1-2 nəfər tərəfindən idxal olunursa, insarlar tərəfindən idxal olunursa, o pazarda sonuncu o icraçı deyək də, o alma satana deməklə ki, sən qiyməti aşağı sal, bu mümkün olan şey deyil. Yəni, problem kökündən həll olunmalıdır. Bu da ancaq rəqabət mühitinin yaradılması və bu neçə ildir Azərbaycanda rəqabət məcəlləsinin qəbulu gecikir. Ümid olunur ki, bu il qəbul olunacaq. Niyə gecikir? Kimlərdir buna mani olan? Və mən güman eləyirəm ki, o bu cür gecikmələrlə əgər rəqabət məcəlləsi qəbul olunacaqsa, yəqin ki, onun o bütün belə deyək, dişlərini, həmin məcəllənin dişlərini qəbul olunana qədər sökəcəklər ki, onun heç bir təsiri olmayacaq. O biri qanunlar kimi onun da bir təsiri olmayacaq real iqtisadi sektora.
Yəqin ki, burada lobiçilikdən söhbət gedir.
Təbii,
burada. Maraqların qorunmasından.
Bəli, burada təbii ki, bax, o rəqabəti görmək istəməyənlər çalışırlar ki, bax, bu qanunlar qəbul olunmasın. Və onların da çox böyük imkanları var.
İqtisadçı Zeyrəb İsmail studiyamızın qonağıdır. Əlaqə vasitələrimiz birbaşa efir üçün 436-77-41-dir. Digər vasitələr də var. Birinci saydan sonra efirə qayıdıraq.
Mən Dr. Zeyrəb işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
İmail zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu'nun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. İqtisadçı Zorub İsmail studiyamızın qonağıdır. Qiymətlər haqda danışırıq və qiymət siyasəti haqda. Bilirsiniz, Zorub bəy, burada bir məqam da var. Kifakta çoxlu giliklər, mən bəzi iqtisadçılardan eşitmişəm sözün açığı, belə ifadələr ki, bu qədər istirahat günü olar. İstirahat günlərin davamiyyəti nə dərəcədə təsir edir iqtisadi proseslərə ölkə daxilində, belə xüsus Azərbaycanda?
Təbii ki, bax elə bu qiymətlərin bağlaşmasında bu məsələlər də öz rolunu oynayır. Bayram günlərinin sayının çox olması. Təbii ki, Azərbaycanın yəni bu milli bayramında bir 5 günlük filan belə 5 günlükdən hansı nə qədər mümkündürsə indi hər halda yəqin bununla da məşğul olan insanlar var, onlar daha yaxşı bilərlər. Belə yəni milli bayramın bu müddətdə qeyd olunması yaxşıdır. Ancaq biz yalnız bunu qeyd eləmirik. Biz çox bu bayramlar var ki, onları qeyd edirik. O cümlədən harca bir 10 gün yeni il vaxtı az qala Rusiyadan da çox bu bayramları qeyd elədik və istirahat günləri də təbii ki, çoxlu istehlak da artır və bunun da istehlak da söhbət əsasən ərzağın istehlakından gedir və bunlar da təbii ki ərzağın qiymətinin bağlaşmasına öz təsirini göstərir. Ancaq bu yəni yeganə səbəb sayıla bilməz, amma yəqin ki bu da ona öz təsirini göstərir.
Nədən belə fikir gələn, yəni təəssürat şəklində eşidilir ki, qiymətlər əgər artırsa, artım baş verirsə, sonra onların enməsi çox çətin bir məsələdir. Və növbəti bayramlardan növbəti yüksəlməni otur gözlə. Nədən belədir? Nədən əgər bu bayramlardırsa və qiymətlər artırsa, bayram bitəndən sonra prinsip aşağı düşə bilər.
Təbii bax, bu onu göstərir ki, bax bu bağlaşmaların arxasında bir tərəfdən inhisarlar dayanır, o biri tərəfdən inflyasiya baş verir. Yəni qiymətlər real olaraq yəni bahalaşır. Bizim belə deyək də milli valyutamızın dəyəri düşür deyən bahalaşır. Belə deyək, tutaq ki, günləri neftin dünya bazarında qiymətinin bağlaşmasının bir səbəbi də dolların ucuzlaşması göstərilir. O cümlədən Azərbaycan manatı öz dəyərini itirir deyən, düzdür dollara nisbətən Azərbaycan manatı
möhkəmlənir,
amma öz-özlüyündə alıcılıq qabiliyyəti getdikcə azalır deyən qiymətlər də bağlaşır. Bu da inflyasiyanın nəticəsidir. Artıq bu inflyasiyada təbii ki dövlət xərclərinin kəskin artmasının nəticəsidir. Azərbaycanda 2006-cı ildən başlayaraq dövlət xərcləri kəskin şəkildə artmağa başlayıb. Xüsusən dövlət əsaslı investisiya xərcləri artmağa başlayıb. Düzdür, hökumət nümayəndələri adətən söhbət əmək haqqının pensiyaların artımına gələndə deyirlər ki, yox, bunu artırmaq olmaz, bu inflyasiya yaradır. Amma əslində, yəni o əmək haqqının pensiyanın artımına yönələn vəsait, bax bu günləri o dövlət investisiyalarına xərclənən vəsaitlərdən dəfələrlə azdır. Bu vəsaitlər Azərbaycanın daxilində xərclənir və bu da inflyasiya yaradır. Biz deməli görürük ki, hər şeyin qiyməti qalxır və bu sırf dövlət xərclərinin artmasından bağlıdır. Yəni bu məsələlər əgər tənzimlənməsə, biz antiinflyasiya çox maraqlıdır ki, prezidentin o antiinflyasiya tədbirləri barədə deməli fərmanından sonra inflyasiya tempi daha da artıb. Amma əslində biz gözləyirdik ki, antiinflyasiya tədbirləri həyata keçiriləcək 2005-ci ildən başlayaraq. Bu artıq daha deməli yüksək templə inflyasiya artmağa başladı 2006-cı ildə, sonra 2007-ci ildə hətta müstəqil hesablamalar 28% inflyasiyanın olduğunu göstərir. Bu ildə hər halda 20%-in ətrafında olacağı gözlənilir inflyasiyanın. Baxmayaraq, hökumət 12% deyir, ancaq beynəlxalq valyuta fondu 17%-dir. Yəni, bax, bu qiymətlərin bağlaşmasının bir səbəbi də inflyasiyadır.
İnvestisiyalar haqqında danışaraq, birazdan telefon qaydində Rövşən dinləyicimiz var. Buyurun, Rövşən bəy.
Ziyar bəy, mən sizi salamlayıram və qonağınızla bir yerdə bayramınız mübarək olsun deyirəm. Deməli, bir balaca mən gecə qatıldım efirə, ona görə də bu bayaqki bu qiymətlər barəsində mən istəyərdim o inşaatçılarla bağlı. Və bir çox kapitalist ölkələrində deməli, onlarda belə bir hədd var ki, müəyyən deməli qiymətlərin müəyyən bir həddi var ki, onlardan artıq deməli onları satmağa, o qiymətdən yuxarı satmağa deməli ixtiyarları yoxdur. Bax, bu Azərbaycanda nəyə görə bu baş vermir, nəyə görə olmur bu, hansı səbəblərdən? Mən sadəcə olaraq bunu öz öyrənmələrindən istəyərdim.
Aydın.
Açıqlıq gətirəndə. Çox sağ olun.
Sağ olun, Rövşən bəy. Buyurun, Cavar bəy. Nəyə görə ən yuxarı hədd yoxdur?
Bilirsiniz, Azərbaycanda bu sahədə əsas problemlərdən biri də odur ki, bu ticarət sektoru tamamilə vergiyə cəlb olunmur. Yəni, bu günləri tutaq ki, bir məhsulu 5 manata satan hansısa bir iş adamı sabah onu 7 manata satanda bunun müqabilində daha çox vergi verməlidir. Yəni Azərbaycanda bu mexanizmlərin heç biri işləmir. Yəni bu günləri ticarətlə məşğul olanların əksəriyyəti bu vergidən yayına bilirlər. Və bu da həmin bax belə deyək də hökumətin xeyir duasından mı deyək, nə bilim himayəsindən mi deyək, bununla baş verir. Yəni məhsulların adətən belə deyək də ticarətlə məşğul olan adamlar başqa ölkələrdə onlar məhsulu daha aşağı qiymətə satmağa çalışırlar ki, çox sata bilsinlər.
Bəli.
Amma Azərbaycanda tutaq ki, çərəz satan bir topdan satış obyekti var və o əgər çərəz yalnız ondadırsa və yaxud da 3-5 nəfərdədirsə, onlar asanlıqla sövdələşirlər və bu qiyməti istədikləri qiymətə satırlar. Və bunun vergisini də ödəmirlər, əksinə böyük gəlir əldə edirlər. Yəni, bunun mən bilmirəm hansısa ölkədə konkret, məsələn, fındıq üçün yuxarı hədd qiymət müəyyən olunsun, mən yəni, eşitməmişəm belə bir şey. Bunun yolu yalnız odur ki, bax, insanlar bunu alıb sata bilsinlər rahat iş adamları. Əgər tutaq ki, hansısa, belə deyək, o İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin terminlərindən desək də, işbazlar bunu Oğuz Qəbələ zonasında yetişən bütün çərəzləri alır. Bu mümkün olan şey deyil. Bu mümkün olan şey deyil ki, bir-iki iş adamı bunun hamısını alsın. Bu belə görünür ki, müəyyən mexanizmlər yaradılıb, bax bu monopoliyalar üçün. O satan insanlar harasa gəlir və satır. Bax, həmin momentdə o alanlar şəbəkəsi deyək də, topdan alanlar, bax, o monopoliya orada var. Onlar bütün məhsulları alırlar və artıq ehtiyatlara onlar malik olurlar və sonraki, bax, bu topdan mədəni şəkildə satırlar müxtəlif mağazaları, ambarları və s. Bax, monopoliyalar oradadır. Yəni, nə kəndli monopolist ola bilməz, pərakəndə satışla məşğul olan da monopolist ola bilməz. Sadəcə olaraq elə bir sistem qurulub ki, kəndli öz məhsulunu gəlib haradakı satır, o monopolistlə üzləşir. Və monopolist orada öz qiymətini ona tətbiq edir. O deyir ki, qiymət budur. Və bütün o məhsulunu gətirən insanlar da o qiymətə onu satmağa məcbur olur. Yaxşı, sonraki mərhələdə artıq topdan pərakəndə satanlara lazım olan qiymət təqdim olunur.
Yəni, əgər bu insarçılıq mühitində sövdələşmə var, onlar bəyəm digər bir əks effekt faktorundan çəkinmirlərmi ki, istehlakçılar sövdələşib həmin o malı almasınlar?
Bilirsiniz, bax, belə kampaniyalar lazımdır Azərbaycanda. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda hətta istehlakçılar birliyi də var. Ancaq belə kampaniyalar yoxdur. Tutaq ki, hansısa məhsuldan imtinə eləmək. Axı, istehlakçılar, monopolistlər bir neçə nəfər olduğuna görə onlar asanlıqla sövdələşirlər. Ancaq istehlakçılar milyonlarladır. Onları kimsə təşkil eləməlidir. Kim təşkil eləyə bilər bunu? Bunu ancaq bu həmin professional birliklər təşkil eləyə bilər. Nə bilim, sonra müxtəlif media orqanları təşkil eləyə bilər. Ancaq yəni görünür o lazım olan gərək olan institutlar formalaşmır və yaxud da işlək deyil deyən bu cür kampaniyalarda baş tutmur.
İtaliyada misal üçün bu baş verdi, bu yaxınlarda səhərməmsə 10 gün ərzində əhaliyə çağırış idi ki, onların pastasını, yəni makaronları almasınlar.
Təbii, bu, təbii Türkiyədə də müxtəlif dövrlərdə məsələn Fransa mallarına və yaxud da ki, indi bəzi ölkələrdə, müsəlman ölkələrində Danimarka mallarına belə kampaniyalar, ona qarşı belə kampaniyalar olur. Yəni Azərbaycanda da yəni bu istehlakçı hüququndan məşğul olan insanlar hansısa bir çağırış etsələr, məsələn, tutaq ki, onları yönəltmək olar ki, bayram gününə qədər heç kim qoz fındıq almasın.
Təsəvvür etmək olar bunu Azərbaycanda?
Bəli, mən sizə əmin eləyirəm ki, əgər belə bir çağırış olsa və bunun müəyyən bir təşkili olsa, həmin qoz fındığı 2-3 dəfə ucuz almaq olar. Artıq o şeylər, monopolistlər onu çox ucuz qiymətə, çünki Novruz bayramı qutardı, onun tələbatı da azalır və yayda artıq növbəti məhsul çıxır və o çürüyüb gedəcək, ona görə onu satmalıdır. Və çox maraqlıdır ki, onlar bütün o abiyon, bütün həcmi, özləri üçün vacib olan həcmi bayramlarda satırlar və çox baha qiymətə satırlar. Yəni, bunu onlar təşkil edirlər. Görünür ki, onların sayı olduqca məhduddur. Bax, topdan satışından məşğul olanların və yaxud da ithalçıların sayı olduqca məhduddur deyən onlar bunu təşkil edə bilirlər.
Keyfiyyət haqqında danışaq, Zərə bəy, çünki indi mən yavaş-yavaş keyfiyyəti qiymətlə bağlamağa çalışaq. Bakı bazarlarında 170 adlı keyfiyyətsiz mal aşkar olunub. Bu barədə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məlumat verib. Gəlin onun dediklərini qulaqsaq.
Yağ var, ət var və digər məhsullar. Mən bir neçə yoxlamanın nəticələrini deyirəm. Amma əsas bizim üçün nəticə olaraq malları aşkar etməkdən başqa bu mallar bir daha bazarda olmasınlar və hiss edirik ki, bu gün və monitorinqlə göstərir ki, müəyyən nizam intizam ən azından Bakı şəhərində, Bakı şəhərinin ətrafında müəyyən nizam intizam var.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev idi. Bu müəyyən insan amma sözün açığı qiymətlər barədə danışarkən keyfiyyət. Yəni 170 adda keyfiyyətsiz mal aşkar olunub. Amma Azərbaycanda malların qiyməti artır. Yəni bir səsində düşünürəm. Adətən qeyd edirlər ki, malın qiymətlərinə, yəni xarici görünüşündən savayı, əgər hər iki malın tutal müqayisədə xarici görünüşü qane edirsə, sonra qiymətinə fikir ver. Və qiyməti daha baha olanı al ki, bu qida məhsulu onun zərərliyi, daha doğrusu, daha azdır. Nəinki qiyməti ucuz olan. Amma 170 adda keyfiyyət məhsulu kifayət qədər böyük rəqəmdir Azərbaycan bazarı üçün. Tamam. Amma qiymətlər artır. Yəni, Azərbaycanda belə çıxır ki, bahalı bir məsələ, bahalı böyük qiymət heç də onun keyfiyyətini əks etdirmir. Düzgünü yoxsa yox?
Çox maraqlıdır ki, mən əvvəl onu bu məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm ki, bu 170 adda məhsulların çox güman ki, əksəriyyəti ithal olunmuş məhsullardır və bu aydan ithal olunmayıb, aydan gəlməyib. Bunlar Azərbaycanın gömrük orqanlarından keçib gəlib və Azərbaycanın gömrük gömrüyündə də bir karantin xidməti var, hansı ki, bu məhsulların keyfiyyətinlə deməli, onlar baxırlar, müəyyənləşdirirlər keyfiyyətini. O bir tərəfdən də tutaq ki, günləri ət, keyfiyyətsiz ət satılır və yaxud yağ satılır və s. Və bazarlarda, dükanlarda bizim bu sanitar epidemiologiya deməli, xidmətinin həkimləri hər gün gəlib həmin məhsullara deməli, satışına icazə verirlər. Hansısa kağızları möhürlüyürlər və s. Və sonradan da İqtisadi İnkişaf Nazirliyi belə şeylər aşkar edir. Mən hesab edirəm ki, bununla bağlı yəni, məsuliyyət daşıyan dövlət orqanlarına qarşı birinci tədbir görülməlidir. Və bu günləri tutaq ki, bazarda hansısa məhsulun bahalı olmağı və ya ucuz olmağı onun, yəni keyfiyyət məncə onunla müəyyən olunmur. İndi bilirsiniz, o bəzi, belə deyək də, dırnaq arası ticarətçilər deyirlər ki, məhsulun qiymətlərini nə qədər baha qoysan, alıcılar fikirləşir ki, bu o qədər
keyfiyyətlidir.
Yəni, bundan da istifadə edirlər və elə biz görürük ki, bizim Nizami küçəsindəki o bahalı mağazalarda çoxlu Çinin məsələn məhsulları var, çox baha qiymətli. Bu həmin prinsiplərlə onlar öz ticarətlərini inkişaf etdirirlər. Amma hər halda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu fəaliyyətlə məşğul olur. Mən bilmirəm indi nazirliyin belə bir səlahiyyəti var yoxsa yox, amma hər halda müsbət bir şeydir ki, bunu aşkar etməyə ehtiyac var. Amma yaxşı olar ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi sadəcə deməsin 170 adda məsullar. Məsələn, hansısa qəzetlərdə siyahlar çıxsın. Söhbət hansı məsullardan gedir? Hansı ticarət markalarından gedir? Hansı mallardan gedir? İqtisadi İnkişaf Nazirliyi dedi ki, 170 adda məhsul keyfiyyətsiz biz aşkara çıxarmışıq. Mən axı, bu mənə heç nə demir. Mən bəlkə başqa mağazadan, axı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Azərbaycanın bütün bu ticarət obyektlərini yoxlaya bilməz. Və mən öz məhəlləmizdəki mağazaya gedəndə mən bəlkə həmin o 170 adda məhsulun hər gün 10-unu, 15-ini alıram, evə aparıram. Yəni bu proses bir kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Yəni heç olmasa öz saytlarına onların adlarını yerləşdirsinlər. Hansı ölkədən idxal olunub, istehsalçı kimdir və s. Yəni bunlar bu insanlara nəsə deməlidir. Bu məlumat əhatəli olmalıdır ki, bunun bir insanlara faydası oldu.
Mənim tərəfim Zərab Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İqtisadçı Zərab İsmail studiyamızın qonağı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Onlar uzaqlaşıblar xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər cavanının 90 nəfəri varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsidir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərsiz dinləyicilər xəbərlərlə birlikdə qulaq asdıq və işdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Sədət Bəyənyarlıdır. Sədət xanım, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əvvəl dinləyicilərə mən bir məlumat verim. Bizim mənbələrimiz bildirir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev əf fərmanını imzalayıb. Yəni, belə bir məlumat var. Amma kimlər daxil o bayımının siyahıda kimlərin olduğu dəqiqləşdirilir hazırda. Hərlik, heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Amma yəni, biz öz mənbələrimizə inanarkən bunu dinləyicilərimizə çatdırırıq bu ilaxır çərşənbəsi günündə. Səhət xanım, xəbəriniz var idimi ki, bax, bu əf fərmanı imzalanmasının, daha doğrusu faiz dərəcəsi ehtimalını nə qədərlə, neçinlə ölçürdünüz? Yəni, 50-50-yə edimi, yoxsa daha çox böyüyünən var idi ki, əf fərmanı olacaq?
Əvvəla mən Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini ilaxır çərşənbə günü axşamıdır bugün. Hamısını bayramını təbrik edirəm. Hamısına can sağlığı, uğurlar arzu edirəm. O ki, qaldı bugün bizim çox böyük səbirsizliklə gözlədiyimiz bu əf fərmanı əlaqədar olaraq. Mən demək olar ki, 50-50-yə yox, daha çox ümidliydim. Gözləyirdim ki, yəni çox böyük ümidlərlə bu əf fərmanı olacağına gözləyirdim. Haradasa hətta deyərdim ki, bir 80%.
Amma orada böyük diqqəti, marağı doğuran məsələ adlardır. Kimlər daxil ola bilər? Bizim Azərbaycanda alışdığımız hüquq müdafiəçilərin təqdim etdiyi siyahların öz əksini tapması gözlənir, yoxsa yox?
Məncə, burada işçi qrupunda müzakirə olunan siyahılardan bir sıra insanların orada adı olacaq. Xüsusən də mən ümidliyəm ki, prezidentə həm sədrlər tərəfindən təqdim olunmuş, Bireski Jivkova tərəfindən, Yevgeni Jivkova tərəfindən bir siyahı təqdim olunmuşdu. Orada xüsusən ağır xəstələrin, yəni humanistlik göstərərək bu xəstələrin azadlığa çıxarılması idi. Mütəxəssislər var idi, onlar haqqında xahiş idi. Mənlə gəlir ki, o siyahidan olan insanlardan həmin biz bu əf fərmanı ilə azadlığa çıxan insanların sırasında kimlərisə görəcəyik. Artıq bilirsiniz ki, onlardan biri Səxavət Qumbatov, o artıq azadlıqdadır. Digərlərin də ümidliyi ki, olacaq. Allah hamısının qapısını açıq eləsin.
2007-ci il üzrə, 2007-ci ildə insan haqlarıyla bağlı olaraq müxtəlif hesabatlar var. Biri var Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatı, bütün dünyada və Azərbaycana aid olan bir hissədir. Yenidən təfkilə qarşılandı, yenidən tənqid olundu dövlət strukturları tərəfindən. Var eyni zamanda da Ombudsmanın hesabatı, Milli Məclisdə Elmir xanım həmin bu hesabatı verdi. Bəs müstəqil hüquq müdafiəçiləri nə düşünür, nə yerdədir 2007-ci ili nəzərdən keçirərkən və 2008-in əvvəli? İnsan haqları vəziyyət yaxşılaşmağa doğru gedir, yoxsa yox Azərbaycanda?
Təəssüf ki, mən deməzdim ki, insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşmağa doğru gedir 2007-ci il ərzində. Siz yəqin ki, görmüşsünüz, xəbərdarsınız Amerika Dövlət Departamentinin hesabatından. Prinsip etibarilə orada yazılan bir sıra iradlarla biz də razıyıq, xüsusən azad mətbuata qarşı olan təpkilərdir, azad sərbəst toplaşma ilə əlaqədar olaraq biz həmişə bunları deyirik. Çox təəssüf ki, bu günündə 3 qəzet jurnalist artıq həbsdədir və mən ümid edirəm ki, onların adı bu əf fərmanında olsun. Çünki bu bizim birinci növbədə ən ümumdə xahişlərimizdən biridir ki, bu jurnalistlərin azadlığa çıxması. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, bu yaxınlarda çox ağrılı, çox belə mən deyərdim, anormal bir hadisə də baş verdi, da jurnalistin bıçaqlanması idi. Mənə elə gəlirdi ki, İlman Hüseynovun qətlindən sonra artıq jurnalistlərə qarşı belə təpkilərin heç olmasa mühüm qarşılanma. Çox təəssüf ki, bəlkə də İlman Hüseynovun qatillərinin tapılmaması idi. Digər jurnalistlərə qarşı olan bu hücumlar kimlərəsə, hansısa məmurlar üçün şərait yaradır ki, onlar da öz acıqlarını belə zor gücü ilə çıxsınlar.
Bizə kifayət qədər çoxlu zənglər olur, Sədət xanım. Biraz əvvəl də sizdən bu haqda danışdıq, bu sualı efirdə verməliyəm. Dinləyicilərdə təəssürat yanır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müstəqil hüquq müdafiəçilərin zəhməti və yaxud da gördüyü işlər öz nəticəsini tapmır və Və bu nəticəsiz aparılan bir işdir. İstənilən halda kimləri, kimlərin, misal üçün, kimləri azadlığa tutalım, buraxmaq qərarı öz mənbələrinə istinadən, özlərinin apardığı, özlərinin tutduğu siyahılarla prezident tərəfindən imzaladığı sənədlə həyata keçirilir. Amma hüquq müdafiəçilərin əhəmiyyəti, zəhməti burada yoxdur. Buna razısınız yox.
Yox, mən razıyam ki, hüquq müdafiəçiləri F komissiyasının üzvləri deyillər. F siyasını isə F üçün insanların siyasını isə F komissiyası hazırlar və son olaraq kimlərin isə F olunması bu birbaşa prezidentin səlahiyyətidir və bunu birbaşa olaraq prezident müəyyən edir. Amma siz yəqin ki, sonuncu F fərmanında da görürdünüz ki, o prezidentin F fərmanı imzalayarkən insan haqları müdafiəçiləri, insan haqları müdafiə təşkilatlarının təkliflərinin nəzərə alınmasına orada qeyd olunmuşdu. Və mənə elə gəlir ki, əgər bizim sizin dinləyicilər daha diqqətli bu oxuyarlarsa, bilərdilərsə, görərdilər ki, əgər bizim işimiz yox, belə aşağı bir səviyyədə olsaydı, yəqin ki, fərmanda da bu öz əksini tapmazdı. Digər tərəfdən mən onu da demək istəyirəm ki, mən hesab eləmirəm ki, bugün hüquq müdafiəçilərin, hüquq müdafiə təşkilatlarının işi səmərə gətirmir. Xeyr, bir çox hallarda bir çox insanlar, yüzlərlə insanlar əmin bəhrələnənlər yüzlərlə insanların hüquqları müdafiə olunur. Bu istər, bu təkcə bu günləri xüsusi bir kateqoriya kimi gedir, deyirlər ki, o məsələn o siyasi məhbus. Yox, digər məhkəmələr çox təəssüf ki, bu günləri Azərbaycanda müstəqil deyil və bu müstəqil olmayan məhkəmələrdə minlərlə, yüzlərlə insanların hüquqları pozulur və bu insanların hüquqlarının necə deyərlər, öz yerini tapması üçün birbaşa biz həmin bu insan haqları təşkilatları, insan haqları müdafiəçilərinin çox böyük əməyi var.
Bəs yaxşı, kənardan müşahidə edilən bir məsələ, təəssürat yaranır ki, böyük problemlər var elə hüquq müdafiəçilərin mühitinin içində, özündə. Yəni, fikir, aydın məsələ ki, heç nə qədər insan var, bir o qədər də fikir var. Həmrəlik də burada nümayiş etdirmək qəliz məsələdir. Amma fikir ayrılığı konseptual olaraq nədən ibarətdir? Nədən bəzi bir qrup hüquq müdafiəçiləri digər hüquq müdafiəçilər qrupu ilə razı deyil?
Bu yəqin ki, sizin dediyiniz bu fikir o siyahılarla əlaqədardır və doğrudan da bir çox deməli bu kriterilərində demək olar ki, üst-üstə düşdəsə də, amma məsələn elə bir situasiya olur ki, məsələn bizim İnsan Haqları Monitoring qrupunun hazırladığı siyahıda Sadval təşkilatını, yəni o terrorçularla əlaqədar olaraq Metropatradan olan işlərin, yəni o insanların adlarını biz ora daxil etməmişik. Amma o insanların özlərinin, yəni bu məhkəmədə hüquqlarının tam müdafiə edilməməsi ilə yeni məhkəmə proseslərini, yəni təkliflərini, bu təklifləri hardasa müzakirə etmək olardı. Amma onların birbaşa olaraq terrorda günahlandırılmış insanların və onların birbaşa olaraq günahsı, yəni ki, bu siyahılarda olmasın, biz təbii qəbul edirik. Bir fikir ayrılığı ayrılacaq belə bir istiqamətdə gedir. Amma digər fikir ayrılıqları mən hesab eləmirəm ki, insan hüquqları müdafiəçiləri arasında və yaxud təşkilatlar arasında hansı belə bir anlaşmalar var, anlaşılmazlıqlar daha doğrusu.
Vaxt elə bizim studiyamızda bir müddət əvvəl Dövlət Departamentinin, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabat açılanda səfirliyin nümayəndəsi Rebecca Neslund əyləşmişdi. Ona bir sual vermişdim ki, məlumatın doğruluğunu siz necə yoxlayırsınız? O da bildirir ki, aid məsələ ki, hərəsinin hər bir təşkilatların təqdim etdiyi materialları biz də bir nəzərdən keçiririk və bizim öz yoxlama üsullarımız var. Amma sizə təxminən eyni sualı verim. Siz məlumatların doğruluğunu necə yoxluyursunuz? Çünki istənilən axı Azərbaycan vətəndaşı müəyyən bir sözlərlə sizə müraciət edə bilər. Bəs bunu necə yoxluyursunuz?
Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Doğrudan da bizə çox insanlar müraciət edirlər. Hətta bu günləri həbsxanada olan onların qohumu əqrəbələri gəlir, öz yaxınları haqqında müraciətlər edirlər. Bizim insan haqları monitoring qrupunda hər bir ərizə çeynən, hər bir o işlər öyrənilir. Deməli, burada bütün məhkəmə qətnamələrindən tutmuş, hətta biz elə vaxt olub ki, o məsələn, o siyahıya əlavə daxil olmuş insanlar haqqında biz regionlarda öz, bizim orada insan haqları müdafiəçilərimiz var, öz adamlarımız var. Biz onlardan informasiya toplamışıq, sorğular keçirmişik və ondan sonra ancaq bu insanları bu katansı bir kateqoriya aid eləyərək həmin o siyahılarda daxil eləmişik. Yəni, bizim də öz metodikamız var, biz ondan istifadə edirik və heç də birbaşa olaraq hər bir gələn işi biz yəni qoynumuza, yəni ki, götürmürük. Məsələn, Məsəl üçün bu yaxınlarda bir işlə bizə müraciət olmuşdu. Amma o adamın deməli narkotik alverinə bir təsəvvürəsi tutulmasına biz ümumiyyətlə narkotikla əlaqədar olaraq, yəni tutulmuş insanların işlərini hesab eləmirik ki, bunlar
İnsan haqlarının pozulmasıdır?
Yox, deməzdim ki, insan ola bilsin ki, məhkəmələrdə hansı bir pozuntu ola bilər, nəysə, amma birbaşa belə siyahılar vasitəsilə siyahılara daxil olmasını, biz adətən elə adamları Əf komissiyasına birbaşa müraciət etməsini tövsiyə edirik.
Bəs Mirzə Sakit?
Mirzə Sakitin bilirsiniz ki, həbsi ilə əlaqədar olur. İlk saatdan biz o yəni işi aparmışıq və bu işi bilirik ki, yəni ki onun o cibində, yəni narkotik qoyulması məsələsi bu tamam ayrı bir işdir. O ki qaldı digər misal üçün siz deyirsiniz ki, kiməsə biz etiraz edirik, yenə də o işləri biz araşdırmamış etiraz etmirik. Sadəcə olaraq araşdırırıq, ondan sonra imtina edirik və yaxud o işi yəri götürürük, doğrudan da müdafiə olmasın. Məsələn, bu yaxınlarda bilirsiniz ki, bir qadın, gənc qadının Səyyarə Heydərovanın onun işinə əlaqədar olaraq bu gün də biz araşdırma apardıq. Yenə də yəni ki o işçi qrupunda olan adiyyatı olan strukturlarla əlaqə saxlayırıq. O adamın həmin qadın güya ki 4 nəfər çox belə sağlam bir kişi xəyalığını döydüyü üçün həbs olunmuşdu və bu işin qarşısı yəni ki alındı. Yəni işlər görülür, sadəcə olaraq biz bu işləri işte reklam xatirinə deyir, sadəcə olaraq insanların hüquqlarını müdafiə etmək üçün edirik. Mən bizim Azərbaycan vətəndaşlarına, yəni bir vətəndaş olaraq bir necə deyərlər, bir tövsiyə kimi də olmasın, biraz böyük çıxmasın, amma bir xahiş eləyərdim ki, öz hüquqlarını bilsinlər, öz hüquqlarını müdafiə etməyə bacarsınlar və onda bizlərə də yəqin ki, daha az ehtiyac olar.
Sizcə, ümumiyyətlə, doğrudan Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti hazırdırmı? Yəni, potensial olaraq bu məsələ mövcuddurmu? Yoxsa öz hüquqların müdafiəsində belə bir bariyer var, bu qorxu bariyeri var. Onunla rastlaşandan sonra insani reaksiya biraz geri çəkilməkdir, öz haqlarını sona qədər qorumaqdan ibarət deyil. Yəni, niyə üçün onda bu zaman vətəndaş cəmiyyəti?
Biz de bir vətəndaş cəmiyyətinin bir nümayəndələriyik. Təbii ki, bizlərə qarşı da təpkilər olur. İstər müxtəlif cür. Amma hər halda insan inanırsa, o inamını hətta sona qədər etməlidir. Yəni, müdafiə edirsə, indi biz, məsələn, qarşımızda belə bir insan haqları monitoring qrupu belə bir məsələ qoyuruq ki, regionlarda insan haqları müdafiəçilərinin bir şəbəkəsinin yaradılması. Bu haradasa daha çox insanların artıq birbaşa Bakına yox, oradan da çox insanlar regionlarda müraciət edirlər ki, orada onların müdafiəsi daha çox vaxt aparır. O baxımdan ki, regionla əlaqə saxlamaq və ilaxıra, amma regionda özü orada bizim insan haqları müdafiəçisi olarsa, həmin regionda fəaliyyət göstərən o çox yardım edə bilər bu proseslərin qarşısına alınmasına.
İnsan haqlarının qorunması ümumiyyətlə çox böyük bir baş ağrısıdır. Yoxsa hüquq müdafiəçilərinə öz işlərindən deməzdim əralda ləzzət, amma məmnunluq hissini duymasına gətirib çıxıran məqamdır.
Baş ağrısı hər bir işdə baş ağrı da olur, məmnunluqla olur, amma mən hesab edirəm ki, bu bizim üçün bir vətəndaş borcudur. Azərbaycanımızın qarşısında biz əgər Azərbaycanı demokratik bir ölkə görmək istəyiriksə, ən vacib odur ki, burada insan haqlarının pozulmaması, insan haqlarının bərqərar olması və bu yöndə də biz bu istiqaməti seçib fəaliyyət göstəririksə bir vətəndaş cəmiyyətinin bir hissəsi kimi, məncə bunu axıra kimi də nə qədər gücümüz var edəcəyik.
İnsan haqları ilə bağlı olaraq digər mühüm məqam da var, siyasi məhbuslar. Çox ziddiyyətli məqamlar ortaya çıxdı. Azərbaycan parlamentinin Aşıqbadakı nümayəndə heyəti rəhbəri Səməd Seyid bildirir ki, məruzəçi, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin olunmayıb. Hətta Dick Martinin namizədliyi də nəzərdən keçirilməyib. Amma Aruz xanım Abdullayeva bizim efirimizdə bildirmişdi ki, bir növ şərt kimi də bəlkə səslənən bir müddət qoyulub Azərbaycan qarşısındakı əf olunsun. Siyasi məhbuslar azadlığa buraxılsın və bu vaxt iyuna qədər verilib. İyunda isə, əgər heç bir problemlərdən qaldırılmasa, onda Dick Marti yay sesiyasında təyin ediləcək. Nə yerdədir hazırda bu məsələ? Bu ana son məlumat nədən ibarətdir?
Mən sizə bir məsələni demək istəyirəm. Xüsusi məruzəçinin, yəni siyasi məhbusların məruzəçinin təyin olunması, bu ya mən bir informasiya oxudum. Bu da həm məruzəçilərdən Yevgeni Rivkovanın fikridir ki, bu müzakirəyə çıxarıla bilər. Mən də o fikirdəyim. Yenidən müzakirəyə çıxarıla bilər. Əgər Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti müəyyən addımlar atmasa. Amma görməli ilə gəlir ki, bu addımlar atılacaq və yəqin ki, buna ehtiyac olmayacaq.
Minnətdarım sizə, təşəkkürlər Sədət xanım, çox sağ olun. Sədət bəyin yarlı studiyamızı qonaq edir, hüquq müdafiəçisi, Bir Anı İqsan Hüquqlar Cəmiyyətinin rəhbəri, Dalğan Dəyişim.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer verir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7 FM.